selv da.
Ja, jeg har ikke så teknisk innsikt, men dette ser ut som å gå greit. Også har jeg fått beskjed om å lage en egen PowerPoint, det vil jeg merke. Jeg pleier ikke å bruke PowerPoint, fordi jeg ikke så god på sånt. Men mitt navn Anders Bøttebust. Jeg 45 år gammel. Jeg hadde ikke trodd det. Jeg hørte en wow. Ja, så det tar jeg som en kompliment. Og jeg, litt om meg selv først. Jeg har 4 barn. Så jeg ei kone. Og det da i alderen, altså på barna da, sier ikke kone oss, men 9, 10, 16 og 20. Så det en god spredning, så vi har kriser på alle nivåer. Så derfor så dro jeg på lederkonferanse. Men jeg har jobbet i 18 år i ungdomsoppdrag før jeg ble pastor. Så jeg har jobbet mye med ungdom, egentlig jobbet med ungdom siden jeg var ungdom. Jeg husker jeg fikk min første lederoppgave når jeg var 16 år. Jeg var på nyttårsfestival på Grimru. Og så skulle jeg døgne, for det gjør man jo, på operata. Og henge med jentene. Og da fikk jeg ansvar av nattevakt siden jeg skulle døgne likevel. Så det var min første jobb. Min første lederoppgave var nattevakt. Så vi så nå. Men det gikk bra. Så jeg har på en måte alltid jobbet med ungdom, selv om jeg var ung selv, og har på en måte aldri helt klart å slippe det. Jeg har prøvd flere ganger å slippe å jobbe med ungdom. Jeg tenkte liksom, nå har jeg blitt ganske gammel, nå må jeg kanskje gjøre som alle andre, og liksom bli seriøs, og jobbe med litt eldre folk. Og hver gang så opplever jeg egentlig at Gud stopper meg. Så derfor er jeg fortsatt ungdomsleder da. I 1945. Målet mitt å slå Elin Løvås. Så han var jo ungdomsleder veldig lenge, jobbet med ungdom. Så det jo fantastisk, og jeg elsker jobben min. Jeg på ungdomsmøtet hver fredag, og jeg kan ha en tøff uke, sitte på kontoret og få beskjed om å jobbe med budsjett og sånne ting. Føler at jeg skal dø, og så kommer fredagen. Henge med ungdom. Ja, det er det så, og jeg velger å tro at de også synes det ganske ålreit å henge med meg. Så, jeg skal... jeg synes det litt skummelt å bli spurt, men jeg sa ja, altså, så det var på en måte... så det jo min skyld, men jeg synes det litt skummelt å skal liksom snakke om liksom, nå skal jeg fortelle hvordan man skal lede med ungdom. For jeg, saken med min greie meg, jeg ikke så veldig strategisk av meg. Heller ikke, jeg tenker ikke så veldig langsiktig heller. Egentlig bare veldig spontan. Og veldig glad i å finne på gøye ting. og så blir det... Så når liksom, men så er det veldig mye spennende som skjer i Hamar Frikirke, der jeg jobber. Med ungdomsarbeid og masse ungdom som leder an. Og jeg kan få lov til å stå i det. Så vi gjør noe riktig, men vet ikke hva. Jeg vet ikke hva vi har gjort. Det blir på en måte litt sånn som Lauren Cunningham som var leder av Unge med oppdrag internasjonalt sa at vi hører Guds stemme, og så gjør vi det, og så kaller vi det strategien vår. Så det litt sånn, får noen ideer, og så gjør vi det, og så fungerer det, og så ja, strategien er. Så jeg har ikke så mye strategi, og så er jeg er veldig utstrukturert, og jeg er ikke så veldig sånn god på liksom sånn punktsaler, men jeg håper dere får noe ut av det. Om ikke annet, så at dere får veldig mye spørsmål, som vi ikke har snakket om. Så det håper jeg blir bra. Og så håper jeg den på en virkelig. Men, yes. Så jeg er veldig sånn fancy på en setning. Ja. Men, ja, det var det jeg akkurat sa om det. Det var min historie. Hva er det tre? En setning til. Bra, bra, bra. Og så får jeg sånn mal jeg skal bruke. Og så jeg skal prøve å laste opp den malen for å liksom si den, så gikk det ikke an fordi min portaversjon var for gammel. Og så fant jeg ikke ut hvor jeg skulle oppdatere. Så jeg tok bilder av det. Og så hver gang tenkte jeg opp bildet. Så det saken om jeg på iPhoto. Kanskje det her. Men skal jeg ikke sagt, så hadde jeg ikke visst det. Nei, ja. Noe av det viktigste, kanskje, som jeg tenker jeg ønsker å legge til rette for når det gjelder å dra med meg ungdom, og få ungdom til å være med å lede, det at de blir varme i trøya. Med det så mener jeg at kirka blir et hjem. At kirka blir et sted hvor de er varme i trøya. Det sånn når jeg kommer på fredag, så liksom, hvor ble det av den grandi som jeg kjøpte i går? Den er borte, for ungdom er hengt i kirka. Så må jeg si at man betaler, men det med at kirka blir på en måte et hjem, et sted de henger etter skolen, et sted de opplever at de kan være seg selv og bare være, og at det nesten blir, og så er det selvfølgelig, jeg ønsker ikke at de skal være innenfor kirkens vegger hele livet, men at de også skal på en måte være utadretta. Men det er noe med det med at kirka blir et sted hvor man føler seg trygge, og man føler seg hjemme, og er varme i trøya. De vet på en måte hvor ting finnes, de vet hvor ting er, og så videre. Og jeg tror det er faktisk avgjørende for at kirke blir et sted i fortsetter å gå når de blir eldre, når det har på en måte blitt et sånt andre hjem. Så det er en av de tingene jeg legger veldig mye til rette for, og ikke sant, de har ungdommene har vet hvor nøkkelen henger til kirka, og vi har en sånn nøkkelboks med nøkkelen, hvor koden er men ikke sant, den mangler jo nøkkelen der hele tiden. Fordi ungdommene har mistet nøkkelen nå. Men poenget mitt er at de vet hvordan de kommer seg inn, og de vet hvor de skal gå, og de ordner seg selv. Og så er det fantastisk å komme på jobb, og så merke at det er ofte ungdom til stede i kirka. Og så har vi folk som også liker å plage oss når vi er på kontoret. Nå har vi fått sendt en av de til HD, så det hjalp litt. Men det er liksom, folk elsker å henge på kontoret, så de gjort noen ting. Men det er jo veldig hyggelig. Bare for meg som ikke er så glad i administrasjon, så er det sånn, trenger du en prat? Ja. Prat litt. Skjedelig klart. Men så, det er fantastisk, men det er et prinsipp, tenker jeg, å la de få bli varme i trøya i kirka sin. Dette er noe jeg sier til menigheten min ofte. Har du kritikk om ungdommene, så ta det med meg. Har du skryt, så ta det direkte med deg. Dette er kanskje noe av det som er mitt, kanskje det jeg brenner aller mest for når det kommer til ungdommene, og det er la oss heie på dem. Og for ofte, så det er jo selvfølgelig godt ment når voksne kommer og skal gi kritikk, og på en måte det er godt ment, og dette må de bare lære, og så videre. Men kritikk ødelegger så mye. Det tar imot det fra ungdommen så ofte. For sannheten er den at ungdom i utgangspunktet synes det er ganske stor barriere å stikke seg fram. Spesielt ungdom i dag, hvor det er mye press på mye forskjellig. Og hvis det lille de prøver på, hvis det ikke er godt nok, så kan det hindre de i fremmodighet over lang tid. Så derfor så er vi veldig opptatt av, jeg tenker som ungdomspastor, så er kanskje en av mine hovedoppgaver, det er å skjerme ungdommene mine for kritikk. Og så betyr ikke det at de alltid får kritikk. Men for meg så er det utrolig viktig at kritikken hører hjemme i konteksten av disippelskap. At det skjer mens jeg følger dem, og så er det noe med å la folk de har tillit til komme med kritikk. Men med en gang det bare blir klaging. Derfor så pleier jeg å si til de voksne at du må gjerne komme med kritikk. Kom til meg med det, og så skal jeg file litt, og så finne ut hva som jeg skal si videre, og hva som kanskje er så farlig. så blir de litt provosert når jeg sier at det ikke er så farlig, for den pappesken skal jo ikke ligge der. Men ja, så det er noe med å skjerme litt. Jeg tror å skjerme ungdom er en av de viktigste tingene jeg gjør for å la de få lov til å vokse fram. John Gottman har sagt at det tar 5 komplimenter for å avbryte 1 kritikk. Så det handler om å gi dem nok, heie nok på dem, slik at de blir frimodige nok, og slik at de blir trygge nok i å gjøre det, og å gjøre det de kjenner på. Og jeg kjenner det igjen selv. Når jeg vokste opp, så... når man som ungdom da, så kan det ofte bli litt sånn, jeg som sagt ikke tidlig ansvar, og det kan fort bli sånn at de prøver feiler og prøver å finne ut av ting. Og så er det veldig skummelt å liksom skal gjøre ting foran de voksne som har levd mye lenger og som kan alt og vet alt og sånn. Og så kan ungdom kjenne på dette. Derfor blir det veldig viktig å gi dem den plassen de trenger. Og jeg vil si at jeg er leder i dag fordi jeg fikk så mange muligheter som ung til å prøve meg. Og så er det noe med å gi ungdommen riktig type utfordring. Altså det er noe med den balansen mellom nok utfordring og nok støtte. Men det handler om å gi dem muligheter. Og da må vi heie på dem. Og da må vi skryte av dem. Om du liksom har masse ting du ikke synes var bra, men en ting som var bra, så si hva for den. Og så kan du vurdere når de andre tingene skal nevnes. Og av og til så er det kanskje lettere å nevne den når man står oppe i en situasjon neste gang, enn å bare lire av seg. Som jeg startet med, så skjer det veldig spennende og bra hos oss, og det er mye ungdom som er i sving. Og nå kan nok jeg legge på å prøve å gjøre dette bedre enn der, for det sitter jo ungdom fra Hamafriske i sammen her, så jeg må jo være ærlig. Det hadde vært noe sett også. Men som jeg sa, så vet jeg ikke helt på en måte gjort noen ting, men på en måte vanskelig å vite. Dette var en plan fra starten av, men noen av de tingene som har skjedd hos oss har jeg lyst til å dele litt om. En del år tilbake, så det er ganske mange år siden, så bestemte han som var pastor i Hamar frikirke at han hadde lyst til å gi pastorboligen, som her ligger i sine kirka, han ville gi den til ungdommene. Så de flyttet ut, hele familien, og så flyttet de inn en gjeng med ungdommer inn i dette huset. Og tanken var at de skulle bo her og leve sammen og tjenestegjøre i kirka. Og det har fungert kjempebra, og det har vært i mange år, hvor det var 4-5 unge voksne som bodde gratis eller billig, og så ved at de tjenestegjøre inn i ungdomsveier vårt. Og det bygde seg opp til å bli et flott og godt ungdomsarbeid, hvor det var kvalitet med disse unge voksne som bodde i dette huset, og det var disiplering som skjedde, og dette var med å bygge opp et ungdomsarbeid. Dette var før min tid, og utrolig mye spennende, og denne teamtjenesten varte vel i hvert fall i 10 år. Jeg kom litt mot slutten inn i det her, men så skjedde en endring i denne teamtjenesten som endret noen ting som måtte litt til det dårligere. For det som skjedde var at dette teamet, altså vi håndplukket jo folk, jeg ringte rundt og sånn, jeg vil ha den da, dette blir bra, han var god, han kunne ta teknisk og hun kunne redde også. Altså det var litt sånn, håndplukking, og så ble det et flott team. Men det som skjedde sakte men sikkert var at etter hvert så vi at dette teamet, de gjorde jo alt. De styrte hele ungdomsarbeidet. Og det var liksom, det var dritbra. Det var kjempebra, liksom. Det skjedde så mye fint, og flotte folk, og alt det der. Men så ser vi etter hvert mer og mer at videregående alder, så ble det liksom kjedeligere og kjedeligere å dra på fly. Fordi de hadde ikke noe ansvar. Og i ungdomsarbeid så er det fort sånn at det etter hvert som du kommer i andre tredje klasse på videregående, så det kanskje ikke hovedbudskapet til deg, for du begynner å bli litt eldre, og det gjelder kanskje mer sånn type 15-16-årsgruppa, som gjorde til at det var en del av de eldste som begynte å kjede seg, og det var egentlig ikke behov for dem, for teamet styrte jo på. Så vi på en måte mistet litt den disippelringsbiten i det. Men dette var ikke noe som på en måte skjedde plutselig, det var litt sånn gradvis, derfor så vi det ikke. Og så etter mye om en, vi hadde mange prosesser rundt det her, men så bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å avslutte dette teamet, fordi vi trenger å gi ansvaret til ungdommene, fordi nå er jeg i ferd med å miste dem. Så det var mye ungdomsskoleungdommer, men disse litt eldre, de var der på en måte, men det var liksom ikke det trøkket som det pleide å være. Og det tror jeg handlet om at de hadde ikke oppgaver, de hadde ikke eierskap. Så vi avsluttet teamhuset, men det fortsatte på en måte å ha en funksjon, men det gikk mer inn i det, hvis dere kjenner til begrepet disippelhus, hvor det er mange unge voksne som bor sammen. Men det var liksom litt mindre koblet til kirka, litt mindre koblet til ungdomsarbeidet. Så det vi gjorde at vi måtte låse opp fusjonen litt, sånn at man går ut og hadde fortsatt en tjeneste i kirka, men det trengte ikke nødvendigvis å være ungdomsarbeidet. Hvor noen var med i barnearbeid, noen var med i administrasjon, og så videre. Så på en måte vi mistet på en måte litt det sterke ungdomsteamet da. Og da sto jeg en der da, som 40 år gammel ungdomsleder, og litt sånn, jeg tar det, ja. Så det ble jo litt svett, husker jeg. Men opplevde at det var riktig å gjøre. Og så tok jeg en Jesus, så kan jeg si. Jeg begynte å vandre rundt på stranden, kan jeg si. Nei, da var jeg i kirka, og så gikk jeg til ungdommen og sa, følg meg. Nei, så jeg liksom spørte, har du lyst til å bli leder i ungdomsledet? Og så skaffet meg noen 4-5 stykk, så lagde vi det heftige navnet TT, det står for tjenestelederteam, veldig heftig navn. Vi har litt stor diskusjon rundt navnet, hva det skal hete, noe vi det heter Yngsterådet, for det var noe som hadde finnet på tidligere, men så var det noe som syntes det var utrolig teit. Så det ble det ikke, og vi snakket hva det var. The Dream Team, det ble tjenestelederteam da. Ja. Men i hvert fall, det var det bedre, og da bygde vi rett og slett, med disse 4-5 stykker folka, så tok vi av, du er en leder, bygge team rundt deg. Så noen var involvert i forskjellige ting. Og da, noen fikk ansvar for kaféen og liksom rekrutterte ungdommer til å bli med i kafé-team, noen i møteledelse. Jeg var litt med da, liksom dem som kunne lede møter og sånn, så dere som lurte på det. Ja. Og leketeam, det er jo viktig å leke. Og lovsang, vi hadde noen lovsangsledere og ungdommer. Vi måtte ha litt hjelp fra noen lovsangsteam fra Kristensen, men sammen så fikk vi liksom tvittet det til. Og så begynte vi å ha bandøvel for ungdommer som hadde lyst til å lære seg å spille noe. Og så bygde et råsangsteam rundt noen ungdommer i tettere-teamet, og tech, og noen til å lede husgrupper for ungdom, og så videre. Og dette ble en sånn fantastisk gruppe som ble på en måte lederteamet, og det ble liksom sånn at eierskap endret seg nesten over natta. Hvor det ble sånn enormt eierskap blant denne håndfulle gjengen som på en måte ble ledere i ungdomsarbeidet. Det etter hvert jeg så var at de ledet seg til å komme på Freak. Jeg vet ikke Freak da, vi har sånn på engelsk før nå. Jeg tenkte det var litt kult. Ja. Det var ikke min skyld egentlig, det var fra min tid. Ja, men i hvert fall, så vi gledet seg til å komme til, men først og fremst for å være sammen med denne ledergruppa. Til å lede an, og til å på en måte, vi som er ungdomslederne, vi som driver ungdomsarbeidet. Så det ble en veldig spennende reise. Og så det vi gjorde da, det var ikke så veldig sånn kreativt, men vi møttes en gang i måneden, spiste pizza, bestilte pizza samme sted hver gang, det gjør vi fortsatt, samme pizza-restaurant, en muslimsk pizza-restaurant, som veldig glad i oss, så hver gang de kommer, så gratis frakt, så ber dere for oss. Ja. Så det veldig. Og så hadde vi litt undervisning, og vi litt input, om ting og tang, det om å være leder, det å være forbilde og forskjellige ting. Og så planla vi ungdomsarbeidet, planla turer, planla ungdomsmøter, og så er det selvfølgelig plass til tull og tøys. Det trengte vi ikke å liksom legge inn i programmet, for det bare skjedde. Og så bygde vi et team rundt hver disse personene, og så var på en måte målet å skape et rom for disippelgjøring. Jeg ser hvor jeg kan få lov til å investere i denne gjengen her. Og det har vært en utrolig reise. Det ble på en måte et sted hvor, hvor jeg kan konfrontere livsstil. Hvor det var en behov for sjelesorg, så kunne jeg ha det. Jeg kunne sitte og ha samtaler med folk. En plass hvor jeg kan skryte av dem. Og ikke minst at vi fikk en hjertekontakt. Så for denne gjengen her så ble denne gruppa utrolig viktig. Jeg tror faktisk den ble viktigere enn Freak selv. Selve ungdomsmøtet. Det ble på en måte en sånn disippelgruppe. Og så innså etter hvert at denne fra å være sånn tjenestelederteam, så tenkte jeg kanskje vi bare skal ikke være så nøye på liksom, om man er leder for en tjeneste. Kanskje vi bare skal spørre flere. Kanskje vi bare få en større gruppe, fordi jeg så jo at dette, for min del som ungdomspastor ble dette en sånn dette er en kjempeanledning for meg å samle flere. Så derfor begynte vi å rekruttere flere. Så der så tok vi opp med grupper og sånn, ok, hvem er det vi burde ha inn i denne gruppa her? Og så begynte folk at den er kjempebra, og så begynte jeg, og så landet vi på en del folk. De hadde vært bra å ha inn her. Og da var det ikke lenger kanskje at de hadde en konkret tjeneste, men vi så på de som forbilder i miljøet. Så nå er vi oppe i 14 stykk. Så til og med to flere enn Jesus. Jeg tenker det er greit, jeg har ikke sagt om det. Men så det er en god gjeng, så vi møtes fortsatt en gang i måneden, og det er fantastisk å kunne, så for min del da, som eldgammel ungdomsleder, så kan jeg få lov til å investere i de, og så kan de få lov til å investere videre inn i ungdommene. Så på ungdomsmøtene nå så er jeg i stor grad det syvende far i huset. Jeg ligger bare ikke inn i toren eller noe, men jeg får lov til å være der, og jeg holder mye i forsynelsen. Men utover det så er det TT som styrer showet. Og det har vært en fantastisk reise. Og det er rett og slett jeg tror at en av de tingene som er så fantastisk med det, det er at vi får lov til å bruke så mye tid sammen som den gjengen med dette tjenestelederteamet, og vi kan få lov til å jobbe godt sammen og dele liv sammen, og det blir på en måte også en plass hvor jeg kan få lov til å snakke litt ærlig. Jeg kan være sårbar, og de kan være sårbare, og vi kan få lov til å dele liv sammen. Og når vi har den plassen, så er det utrolig mye lettere å være frimodig på ungdomsmøtet, fordi vi møter med sine venner. Og jeg tror det er med å skape en frimodighet. Så dette har blitt helt fantastisk. Og teamhuset er der fortsatt, og akkurat i år så har vi to stykker fra teamhuset som er også med i ungdomsmøtet. Men det vil variere, så på en måte hovedsatsningen min er inn mot disse. Yes. Fredagsheltene. Det er noe vi, hva skal jeg si, igjen en sånn ting som ikke, det var ikke planlagt, det bare ble sånn, og så fant vi ut at det var kjempelurt. Så det er vi fortsatt med. Og det var rett og slett, noen år tilbake, så var det en ungdomme som var ferdig på videregående, og så var det en halvt år han skulle være på Hamar før han skulle militære. Så jeg ble sittende og pratet med han om ting, at han ville få vanskelig å tøse, og liksom litt være pastor for han, og liksom hjelpe han med Guds ledelse og diverse. Og så begynte jeg å prate, og så var det litt sånn, nei, jeg har egentlig ikke så veldig så mye, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre det halvåret her, det blir jo å jobbe litt da, tjene penger, og for å se, jeg skal sikkert gå på flink, og ja, skjønner. Og så hadde vi sånn prat, og så plutselig begynner vi å prate litt, og så, det skal ikke liksom gå. Du kan bare komme inn noen kontorer også, på fredagene, da er jeg der, kan ta en kaffe litt sånn, og så begynte jeg der, så, ja, men jeg kan sikkert bidra litt også, jeg kan sikkert gjøre noe, så hvis du trenger noe hjelp, så, ja, hjelp, ja, det var en god, du, vi skal ikke, du kan jo komme hver fredag, altså, fra 12, for jeg må sove på morgenen, fordi jeg er 45 år, og skal jobbe til 12, så på natten, så jeg må ha liksom, ja. Så endte det på meg at liksom, ja, han kom hver fredag klokka 12, så jobbet vi fram mot kvelden, sammen og planla ungdomsarbeidet. Så ble det en veldig god idé, og så ble det fantastisk, og hvor han fikk en opplevelse av at jeg får lov til å være ungdomsleder, og jobbe sammen med meg. Så, og jeg grep av dette på masse ansvar, og liksom ta over det dritærlig. så jeg kunne fokusere på andre ting, og han på en måte fikk veldig mye ansvar, som likte det. Og så, og rett på så var det liksom, litt senere til halvåret, så var det en tip som kom til sånn, jeg kom også, kom på fredager, så har jeg lyst til å stringe med hjelp. Ja, kjempeide, ja, kom. Og så hadde jeg de to det halvåret. Og så tenkte jeg, dette her var vel ikke en dum idé. Kanskje jeg skal begynne å gjøre det fast. Så året etter så fikk jeg vite da, at det var et par stykk som jeg skal ha et friår og friår, ja. Friår er bra. Så fredag, frikirka, kontoret, onsdag, yes! Og det var, så var det på en måte blitt en gulrot. Så nå sitter vi noen her som er med på fredagene sammen med. Det er fantastisk for meg, og så tror jeg det er ganske ordentlig for de også. Så får vi lov til å være et ungdomslederteam på en måte, som jobber på kontoret, og hvor vi planlegger turer, og hvor vi diskuterer konflikter og som har skjedd kanskje, og ting vi må ordne med, papirarbeid, og så er man litt skrudd sammen forskjellig. Noen involvert i låsang og vil jobbe med det på fredagen, mens andre er kanskje gjør andre ting. Men så dette med TLT kombinert med altså fredagsfeltene er det de heter da. Jeg har kalt de for fredagsfeltene. Så det er Messenger chat-gruppa heter. Fredagsfeltene. Og det er jo mine helter. Så, men det har blitt en greie, og nå har det også blitt en snakkis. Så nå snakker jeg med ungdommer som er sånn, du, til høsten så vil jeg gjerne være med på fredagene. Så, kjempebra. Så de to tingene er på en måte kanskje de der jeg legger trykket som ungdomsleder. Og så skal jeg jobbe med hver enkel ungdom i miljøet også. Men for meg, så på en måte, det er begrenset hvor mange jeg rekker over, så er det på en måte de to grupperingene som er mitt hovedfokus som ungdomsleder. Og så er det de som leder mye an. Så det er på en måte sånn vi jobber. Men begge disse to tingene her har egentlig, jeg føler ikke at det har vært noe som liksom, det har vært en veldig tydelig plan. Det har på en måte, det var blitt sånn. Og så ser man tilbake og sånn, det var en kjempeide, det fortsetter vi med. Og det er kanskje også et prinsipp, prøvelsen er litt sånn strukturert her, at når det skjer noe som ikke var planlagt, men som man tenker tilbake, det der var ikke så dumt, så ta vare på de opplevelsene, ta vare på de erfaringene, og kanskje kan det være noe som skal vedvare. Så det har også gjort at det har, for å være helt ærlig, så har det gjort at jeg ser lyst på fremtiden for meg som ungdomsleder. For helt ærlig. Fordi jeg merker jo at jeg har 4 unger, og jeg er pastor, så jeg liksom gjør litt andre ting også, og er ungdomsleder. Hadde jeg ikke hatt denne TT-gruppa, og ikke minst denne fredagsheltegruppa, så... Det er sikkert ikke stått her nå. Det
er sikkert utbrett eller noe.
Nei, jeg håper ikke. Men poenget er at det er... Jeg gjør det ikke liksom bare så jeg snill og jeg skal få prøve det. Det er helt oppriktig en stor velsignelse for meg og kirka å ha disse med. Fikk jeg sagt det også, de hører det. Ja, det er fint. Så det er utrolig, blitt utrolig viktig. Og det er på en måte det som er... som bærer ungdomsarbeidet. Så kan jeg få lov til, så kan min rolle være å disippelgjøre og investere i de delerne. Den har dere kanskje sett før. Ikke akkurat den, jeg tegner selv. Men som dere ser, men litt sånn forskjell. Ja, ja. Litt smart på den retten, men i hvert fall. Ofte når vi snakker om tjeneste, når vi snakker om kirke, når vi snakker om ungdomsarbeid, som gjelder nå da, så er det veldig ofte at vi snakker om hva vi gjør. Så på en måte den ytterste sikkeren. Vi snakker mye om hva gjør vi, eller hvordan. Hvordan gjør dere det? Og det blir ofte med det. Vi kan jobbe mye med hva, og vi kan jobbe mye med hvordan. Men sannheten er at det er i endring hele tiden. Det endrer seg med kultur, det endrer seg med generasjoner, hvordan man gjør ting. Og hva som på en måte er, hva som appellerer, og hva som fungerer. Vi har snakket mye hos oss om at vi må begynne med kjernen. Vi må begynne med hvorfor gjør vi det. Og det har jeg spurt folk i TLT. Hva er din hvorfor for å være med i TLT? Og det er utrolig viktig hvis man skal snakke om ungdomsarbeid, generelt, hva jeg gjør, hva vi gjør, eller hvordan vi gjør det, hvilke låtsanger vi bruker, og hvilke kule leker, og liksom, hvordan vi driver kafé, og, ikke sant? Altså, alle disse tingene her er sånn vi kan fort sammenligne oss med. Og i Hamar så er det, eller det heter på Hamar, så er det jo veldig mye fellesytter, så det er litt sånn, ungdommene er litt sånn flere steder, og da kan det fort bli litt sånn, i fylla så gjør det sånn, og i frikirka så gjør det sånn, og sånn. Men det er hvorfor. Hvorfor? Hvorfor driver ungdomsarbeid? Og min hvorfor, man kan komme på mange hvorfor, men en av mine hovedhvorfor jeg driver ungdomsarbeid, og jeg er ungdomsleder, er at jeg ønsker å drive et ungdomsarbeid, som gjør at ungdommer, når de blir unge voksne, at de har bevart troen. Når de flytter til studiested, eller hvor de skal være, og de ikke har det, liksom det fellesskapet lenger, at de har det som skal til, de har det for å bære troen sin videre. Og hvis det er saken er at når du lander hvorfor, så kan det hende endrer hvordan hva. Fordi hvis det er grunnen, hvis mitt mål er at de skal på en måte bevare troen, og på en måte, da er det ikke så nøye hvor heftig den låtsangen var, eller om vi hadde elgitar eller ikke. Da er det ikke så viktig hvor kule lederen er, men hvis målet er at de skal få bevare troen, da er kanskje disippelgjøring noe av det viktigste vi gjør. Og hvis vi skal drive med disippelgjøring, så er kanskje, det er jo for dere som har hørt meg prate om mentoring før, så er disippelgjøring skjer jo ikke fra talestol. Disippelgjøring skjer i relasjoner. Da er kanskje relasjonsbygging viktigst. Da er kanskje husgrupper viktig, eller kanskje den samtalen etter møte, og så videre. Og derfor er også det arbeidet med TLT, noe av det viktigste jeg gjør. For hvis jeg er opptatt av at de skal bli disippelgjort, og opptatt av at når de reiser herfra, så har de det som trengs for å leve troen sin, da min investering i de lederne kanskje noe av det viktigste jeg gjør. Så begynn med hvorfor. Og dette gjelder jo alle tjenester og alt vi gjør. Det jo på en annen måte å si hva visjonen, hva hensikten for det vi gjør. Men det må på plass. Egentlig før vi begynner å styre med hvordan og hva. Ja. Kjent bibelvers. Pleier å si på ungdomsmøtet. Dette kjent bibelvers, hvis du har hørt det før. La ingen forakte deg for din ungdomsskyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Og det er kanskje noe av det viktigste. Dette er på en måte nesten en sånn oppskriftsbibelvers i forhold til hvordan jeg jobber med lederne. Og da, for å dra fram de ordene igjen da, forbilde i tale. Det handler om å gå sammen med ungdommene i forhold til det med trosforsvar. Hva tror jeg på? Forkynnelse. Om det er tale fra talestolen, eller om det er å dele sin troshistorie. Eller det er i samtale med mennesker. Men å gi de redskaper og hjelpe dem til å eie dem da. At jeg kan også dele min historie. Jeg kan lese bibelvers og forklare det til andre. Jeg kan preke. Så der jobber jeg med lederen min. Vi får til ferd at vi lever det Bibelen snakker om. At ikke det bare blir liksom ord, men at vi kan, og da handler det kanskje litt om å stikke fingrene i magen på dem og liksom, hva med det? En av måtene vi kanskje jobber aller best med den å leve det vi snakker om, det er at vi har det vi kaller for tabumåned hvert år. Hvor vi, en måned hvor vi hver fredag tar opp temaer som man ikke tør å spørre mamma om, holdt jeg på å si. Ting som er i forhold til porno, seksualitet, identitet, alkohol, rus, og så videre. Nettbruk. Hva er rett å se på og ikke, og det er alltid det er høydepunktet hvert år, så er jeg tilbake med at det er liksom beste måned, spesielt sex, det er kjempegøy og kleint, og det er det som er gøy. Så på en måte å gi de redskaper også for å leve ut i det vi snakker om, også de tingene som er vanskelig. Kjærlighet, relasjon til Gud, relasjon til andre mennesker og relasjon til seg selv. Og møte hverandre i det. Og tro, og det å vokse i troen, kjennskap til Jesus, altså på en måte det livet med Gud, hvordan ser det ut, og renhet, plass hvor man kan bekjenne synd, overgivelse til Gud. Alle disse tingene her er det som ønsker jeg at skal få plass i TLT, ikke nødvendigvis bare i selve samlingen, men at det gir meg mulighet til å være nær da, for den gjengen som jeg er med og leder. Og de igjen kan være forbilder i dette for ungdommene. Og så er det ikke sånn at dette her er easy-peasy og sånne ting. Derfor er det så, kanskje den viktigste verdien vi har, det er ærlighet. At jeg er dønn ærlig. Også når vi ikke får det til. Det handler ikke om å liksom prestere og sammenligne om man får til med andre hvem som er mest kristne. Men det er noe om å skape det rommet hvor den ærlige samtalen rundt disse tingene her kan skje. Og hvis vi klarer det på ledernivå, så vil ungdommene også, disse ungdomslederne også være med og gjøre det med yngre folk. Så det er litt av noe av det, de tingene vi jobber med. Nå var jeg oppe på filmet. Det var det. Ja. Jeg setter ungdommer til pilla i kveld. Så det er litt noe av de tingene vi jobber med hos oss. Og det er, jeg føler at jeg liksom får til ting, nødvendigvis. Men det er noe med å leve som en åpen bok i møte med ungdommene. Fordi de leser deg uansett. Så det er noe med å leve et ærlig liv. Og så har vi masse å lære, og masse å finne ut av. Men jeg har verdens beste jobb og elsker hver fredag og dritsliten etterpå, men det fordi jeg skal se The Voice når jeg kommer hjem. Men det en fantastisk mulighet til å investere i ungdom. Og så har jeg lyst til å avslutte med å si, gi ungdommen deres masse ansvar. Ikke vær redd for å gi dem ansvar, så lenge du også gir dem mye støtte. Så det ikke farlig at de blir slitne, eller at de blir overveldet, hvis de har deg ved din side, og at de opplever støtte. Og så det kanskje det viktigste lederprinsippet jeg lærte. Det var når jeg var helt ny som leder i ungdom oppdrag, og fikk en stab som var flink i alt. Mye flinkere enn meg i alt. Det var utrolig provoserende. For det var jeg som var leder. Så skulle jeg fortelle hva jeg skulle gjøre, men liksom bare... Så jeg følte meg så dum, da. Og da fikk jeg dette tipset av min mentor. En god leder gir plass til de som bedre enn deg selv. Og det møter jeg hver eneste fredag. Ungdommer som enormt flinke til så mye forskjellig. Som leder så ikke min oppgave å liksom passe på at liksom, jeg som leder og jeg som vet hvordan vi gjør ting her, men bare gi dem plass. En god leder gir mest mulig plass og ikke blir trua av det. Å lede med ungdom handler om å gi dem mye ansvar, men være til stede. Og vår oppgave ikke nødvendigvis å gjøre så mye ungdomsarbeidet, men å disippelgjøre, utfordre, trøste og gi dem det de trenger for å vokse. Og være transparent. Ja. Amen. Nå klokka 5. Lenge holdt på. Jeg tror det noe team talk som noen kvart over, det? Da har vi tid til noen spørsmål, hvis noen skulle lurt på noen. Sikkert noen som uklart. Ja?
Jeg har noen ungdomsgrupper for andre enn den TLT-gruppen.
Vi har, det vi har husgrupper. Så det på en måte der vi utover ungdomsmøtet, altså spørsmålet var om vi har grupper utover denne tjenestleder-teamgruppa, så har vi husgrupper for gutter og husgrupper for jenter. Skal jeg innrømme at jentegruppene fungerer litt bedre. Det fordi guttene men vi har husgrupper for gutter, og der jobber vi fortsatt litt med å få litt jævnlig flyt på. Men så har vi to jentegrupper hvor man måtte snakke litt om livet, snakker om det som har blitt talt om på ungdomsmøtene og sånne ting. Så det litt sånn grupper vi har ved siden av denne ledergruppa her. Ja.
Fantastisk det du forteller om TNT og dere fredagsheltene.
Ja.
At det kommer som underveis. Altså, det høres ut som at du har stor frihet i din jobb. Skjer ledelsen samme behovet, så det liksom forankret i ledelsen. Det, for du bruker jo veldig mye tid med dem, regner med, gjennom relasjon. Sånn at det tar jo mye av arbeidstiden din. Det har du stor frihet i jobben din på det?
Ja. Ja. det er jo sånn som ungdomsleder. Det er jo egentlig ingen, altså jeg jobber jo med staben min liksom hele uka, og så kommer det fredag, de har ikke pernet hva jeg holder på med, for de drar hjem og jeg koser meg hele kvelden. Men så det er på en måte poenget der da. Så også det må, tror jeg er viktig, transparent også i møte med staben og pastoren din da. Nå har nok jeg mer frihet kanskje enn en annen ungdomsleder ville hatt fordi jeg også er pastor. Så på en måte jeg jobber tett med hovedpastor, altså som er Erik Hjelstein. Så vi jobber jo veldig tett sammen, men jeg bruker mye energi på å fortelle om hva som skjedde på fredag. Er dere klar over liksom, dette skjer? Eller nå har vi denne utfordringen, og jeg aner ikke hva som skal gjøre det. Så jeg bruker mye energi på å dele det inn igjen. i staben til helserådet og fortelle dem hva som rører seg. For det synes jeg viktig, for de får ikke det med seg, fordi det var meg på fredagen, og så har jeg involvert, det kunne også sagt, involvert en del voksne som med hver fredag, fordi ungdommene kom til meg og sa at, kan vi ha noen voksne på ungdomsmøtet? Men flere voksne, som oppfører seg som voksne. Så vi har det også, men det noe med å... jeg drar det inn igjen, jeg bruker mye energi på å dra det inn igjen til Elsterål og Stav, for at de klarer hva som rører seg. Og så får de jo litt, nå så får de også litt mer innblikk med at denne fredagsheltegjengen, de kommer alltid, vi starter fredagen med bønnelunch sammen med staben. Så de får litt innblikk i det med at de er der da. Så, men det er viktig at det ikke bare blir sånn at vi er på vår egen øye på en måte. I sammenheng med resten av menigheten.
Ja, men tjener de liksom bare i de ungdomsarbeider?
Hva sa du?
Når du sier at du utruster de og lar de få prøve seg, er det bare i de ungdomsarbeider? Eller får de prøve seg på gudstjenesten på søndag, eller i andre ting som skjer?
Det gjør de, men jeg vil si at der har vi mye å gå på. I å dra de enda mer inn i gudstjenesten. Men vi har en del som er involvert, også det, som for eksempel låsensteam og litt sånne ting, som er involvert, men det er også, gjør vi veldig mye utover våre egne ungdomsmøter gjennom felleskirkelige ting, for det er mye felleskirkelig på Hamar. Men det var faktisk en av de tingene vi snakket om på TikTok i dag, at vi trenger å koble enda mer opp mot gudstjenester enn det vi har i dag. Ja.
Ja, det ble jo sagt, det høres ut som du bruker mye tid, mye ettermiddag og kveld med ungdommer. Det er jo, altså, punkt 1, fantastisk at du velger å prioritere det, det er helt nyttig. Også for oppfølgingsspørsmål fra en småbarnspappa, familieliv. Hvordan på en måte, har du noen erfaringer du kan dele der ute?
Ja, vi sender mailer, så det... nei, altså, bare for det, så det er klart da, det er kun fredagen som formidler går til dette, og det har vært tydelig med, og det er derfor det er viktig for meg med TLT og de tingene, at jeg trenger ungdomsledere som tettere på enn det jeg kan være. For jeg har en familie, og jeg har andre ting. Så fredagskvelden går der, men ellers så er det... Så den er på en måte blitt dedikert til det. Men ellers så er jeg mye hjemme og kan flekse litt, på grunn av at jeg jobber så mange timer på fredagen, så flekser jeg ofte litt mer resten av uka i forhold til når jeg er hjemme, og så er vi jo en del av gudstjenestelivet og menighetslivet som familie. Men det er absolutt en viktig bit at du ønsker å være det som familie. Og så er jo jeg... Så på selve at jeg har en del av ungene mine som er også en del av ungdomsarbeidet. Og Bretwin og så videre. Så vi gjør mye av dette som familie, og så må man alltid passe på. Det er alltid en balanse, at det ikke blir for mye. Og man er nok til stede med familien.
Hvordan de ungdommer velger du til å være med i TLT? Er det du
som plukker ut sånn, eller er det noen som
har
lyst til å være med? Jeg vet ikke om noen du har å gå på en måte, og alle talentene på en måte
som
viser seg der. Ja. Men hvordan kommer du til å syne, og hvordan plukker du ut, liksom? Nei, altså jeg har, for meg så er det ett kriterium som er kanskje viktigst når jeg plukker folk, og det er at folk er formbare og har lyst til å lære, har lyst til å vokse. Modenhet og hvor langt jeg har kommet med Gud og sånne ting. Det er sekundært for min del, fordi jeg tenker at så lenge man vil, så lenge man opplever at jeg har lyst til å måtte bli formet og disiplert, så tar jeg det med. Men vi må jo holde litt igjen, altså, så ikke liksom hele frikøp pluss bare TLT, men det er jeg som plukker ut, og så har vi ofte, som jeg var innom, i TLT så har vi ofte samtaler, liksom den burde bli med, vi burde spørre den. Den er forberedt på det også. Så vi har haft sånne samtaler, men til synes er det jeg som måtte spørre folk og plukke folk ut da. Men ja.
Hvordan gjør du at det ikke blir en sånn elitegruppe på en måte, TLT? Vi må bli som TLT på en måte. Jeg mener, vi er kritiske som
en... Neida, men det kan jo skje det. Nei, altså, jeg tenker at det... For det første så er... och hör ni till det är mycket mer jobb. Så på något sätt upplever jag att det är en sån krem. Det handlar mer om alltså tema ledarskap. Så men så har vi sagt att det är på något för att så är mitt huvudfokus på något in mot vidaregående och så lite med historiemålen att det ofta de som faller ut för de inte får ansvar. Så det är de är på något uansett på något i den förbilde anden då. Så det är lite naturligt och många mycket av det. Men det är absolut något viktigt att passa på att det inte blir en sån elitgrupp. Ja.
Jag har några tips till folk som inte är skrutsamma som de syns det är väldigt kul på dem.
Men det är lite farligt egentligen.
Det är lite vanskeligt att prata med dig då. Att vi är ju väldigt olika som personlighetstyper.
Ja.
Och jag upplever att det är jättelätt att prata med dem eller få
ja. Eller ha det gøy sammen med dem. Jeg synes det er de som synes det er gøy. Nei, men jeg tenker at, altså vi har jo som sagt en del voksenledere på Flyk, og det er ikke nødvendig folk som, de blir litt fort slitne, og kan synes det blir litt mye høy musikk og sånne ting. Men de synes det er fantastisk verdifullt å være der, men de prøver jo ikke å liksom å passe inn, eller de er de er. Men det som er en myte da, det er at ungdommene er avhengig av at alle voksne er kule. For de blir trygge personer i miljøet. Så mitt tips er på en måte å være seg selv. Og på en måte være en trygg voksen. Så vi sier mye om det, at liksom bruker prat med dem. Vi hadde et eldre ektepar som var usikker om de skulle bli så voksne, for jeg tenkte vi kanskje for gamle. Fordi de er på en måte veldig gamle, så de var litt sånn spent på det, så de sa, ok, vi kan på med en gang, og så prøver vi. Men det tok jo ikke så veldig lang tid før alle ungene samlet seg rundt bordet deres for å høre deres, hvordan de ble sammen, hvordan de ble kjærester. Så liksom, og de syntes de var så søte og skjønne, og så disse gamle menneskene. Så det er på en måte, vær deg selv, men ungdommene trenger trygge voksne. Og så er det sikkert bra at ikke alle er som meg. Som
er en dyrreselkanin, ja. Vi bare spiller inn at jeg synes selv at ungdommer har vært den skummeleste folkegruppa som finnes. og skulle begynne, tenkte jeg skulle bli prest, og kanskje pastor, og tenkte selv ungdom og konfirmantarbeid.
Ja.
Men så fikk jeg det tipset som du gjør, sier, altså, vær deg selv!
Ja.
Det er det de trenger. Mm. Noen som tør å bare, her er jeg, dette er meg, jeg later ikke som at det er noen andre. Hvis ikke jeg synes det er så kul, men det er ikke så kul.
Mm.
Og det er det som funker.
Mm.
Og bare, ja.
Og den kulheten, og den, det er, ungdommen har ikke lyst til å, de prøver, de har ikke lyst til å være kul heller, men de føler de må. Så det er noe befriende med en voksen som bare er seg selv. Og det er det de trenger, og min erfaring er at ungdommen roper etter voksne som, ikke sant? De voksne tenker at ungdommen er ikke interessert, og ungdommen tenker at de voksne er ikke interessert, så vi liksom snakker forbi hverandre, men de roper etter trygghet og blir sett og blir trodd på. Det er de siste ord. Takk for at dere kom.